Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Mara vilayetinin Mar şehrindäki orta mekteplerde okuwçylaryň en atalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýlede bu ýygnaklaryň dowamında en atalara okuwçy gyýlaryň ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdi hem duýduruldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysynyň okuwçylaryň en atalarynyň ençemesine salgylanyp 21-nji oktýabrda beren maglumatyna görä şeýle ýygnaklar şu gün şäheriň tas ähli şolsanda 8-nji we 14-nji orta mekteplerinde geçirildi. Bu ýygnak Okuwçylarda mektep muallimleri ve yolbaşçıları okuw ýylynyň birinji çäriği tamamlanında okuwçylaryň 22-nji oktýabrdan 30-njy oktýabra çenli diýin jalş kanikulyny goýberilýändigini aýtdylar. Bu döwürde en atalaryň çağalaryny hususan da gyýlary öz kontrolunda saklamalydyklaryny aýtdylar. İşleýän okuwçylary işe goýbermedligi, ýagny işden çykarmagy, çağalary nire gitse öz en atalary bilen bile gitmeldigini duýdurdylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Şeýlede mektep yolbaşçylary en atalara 8-nji, 9-njy, 10-njy we 11-nji klass okuwçy gyýlaryň medisina ýagny ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdigini hem duýdurdylar. Ýöne bu barlyglaryň haçan geçiriljekdigi barada hiç zat aýtmadylar. Mektep ýolbaşçylary bu barlyglaryň okuwçy gyýlaryň ýa-da olaryň en atalarynyň isleginiň ýa-da razylygyna garamadan geçiriljekdigini aýtdylar. Olar bu çäreniň sebäplerini okuwçy gyýlar gowdurmuş gözläp ters ýoldan ýörýärler diýip düşündürdiler diýip habarçy bellidi. Munanyň başga ýygnaklaryň dowamında en atalara soň ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogryandygyny şeýlede olaryň arasynda saglyk merkezlerine ýüz tutman, öýlerde gidlin çağı dogryanlaryň ýa-da abort etdirýänleriň hem bardygy aýdyldy. Şol sebäpli en atalardan öz çağalaryny iýdigderli öz merkezinde saklamagy, olaryň mobil telefonlaryny we girýän saýtlaryny barlap durmak talap edildi diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosyna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Mar welaýatynyň bilim bölüminden şeýlede 8-nji we 14-nji orta mekteplerinden kommentar almak häzirlikçe başartmady. Şol bir wagtyň özünde bu waka Türkmenistanyň Türkmenabat we Aşgabat şäherleriniň orta mekteplerinde goşadyrnak içinde gyýlaryň ahlagy baradaky ýygnaklaryň geçirilýän mahalyna gabat geldi. 9-njy oktýabrda Adatlyk radiosynyň lewaply habarçysy welaýatyň kadiýet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglygy goraýş edaralarynyň işgärleriniň orta we hünär mekteplerin okuwçy gyýlary bilen ýörite ýygnaklary geçirendigini habar berdi. 11-nji oktýabrda Aşgabatdaky habarçymyz hem paýtagtyň tas ähli Şolsanda Gawdan A etrapçasynaky orta mekteplerde dürli döwlet edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda ýokary klass okuwçy gyýlarynyň ejesi bilen ýygnaklaryň geçirilendigini aýtdy. Türkmenabat we Aşgabat şäherlerinde geçirilen bu ýygnaklarda çykyş eden türkmen resmileri okuwçy gyýlarynyň ahlak terbiýesi barada gürrüň edip, soňky döwürde okuwçy gyýlarynyň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini aýtdylar. Şonda okuwçy gyýlara edep terbiýe barada öwüt nesihat berildi gyýlarynyň ejesine olary gözegçiligi güýçlendirmek tapşyrylýar. Türkmenistanda okuwçy gyýlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilip, olaryň gyýdlygynyň barlanýandygy barada mundan uzal hem habarlar peýda bolupdy.